Hoxe preguntámonos que tipo de documentos alberga o Arquivo Histórico de Mondoñedo Ferrol, ubicado en Mondoñedo, nese Palacio Episcopal que está a carón da catedral. En que casos e como se pode acceder a este arquivo? Cales son as seccións que poden consultar os investigadores? De cando datan os documentos máis antigos destos? E de outros asuntos imos a falar co encargado deste arquivo, diocesá, Félix Villares. Benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, primeiramente, Félix, así un pouco piño para resumir, que tipo de arquivos de documentos alberga este Palacio Episcopal e dende cando hai os primeiros rexistros?
Vamos a ver, mira, aquí no Palacio Episcopal, nas instalacións ao pé da catedral, hai dous arquivos que son independentes un do outro. Un é o arquivo da catedral, que é o que ten a documentación máis bella, máis antiga, e outro é o arquivo diocesano, que empezan a documentación aí empeza a partir do 1500, de finais do 1500, os 60, 80, 80, por aí, que son cando, a raíz do Concilio de Trento, cando mandan facer os libros sacramentais, non? Uh-huh. Pues sí, pero o documento máis antigo que hai en Mondoñedo, no arquivo da Catedral de Mondoñedo, é un documento de xaneiro do ano 871.
Madre mía, 871. Como se conservan todos estos arquivos?
Pues, é un pergamino, é un escrito en pergamino, que refire precisamente a unha parroquia da zona de Vilalba, da Terra Chá, que é a parroquia de San Martiño de Belesar, que é onde naciño precisamente.
Anda.
Casualmente. Entonces, bueno, é un documento que Belisarios, le dan o nome de Belesar, fai un nome del, é de Cresconio, que era un irmão de altura que xa fallecera, fai unha doazón á Basílica de San Martiño Obispo, Santiago Apóstol e Santa María Virgen. Unha doazón de terras, de libros, de casas, pon a Basílica e a los hermanos e hermanas, por lo que sospeitamos que aí houve un mosteiro dúplice, que eran frecuentes nesa época.
Uh-huh. Félix, eu me refería a como se conservan todos estos documentos nas condicións na que se poden leer hoxe en día, en pleno no século XXI, estos documentos de fai tantos séculos.
Bueno,
cales son un poquinho as condicións que teñen aló?
No, teñen que ter unhas condicións máis ou menos de humidade normal, sin que se pase, entón, pois, temos, de feito, onde están os libros parroquiales, temos un termo para regular a temperatura e para regular tamén a humidade.
Claro.
Entonces, aí, todo eso está así, ben, o sea, pois, tamén, outra cosa para que se conserven tamén é que nós fumigamos dúas veces ao ano, porque un enemigo tamén de toda a documentación é a couza,
uh-huh.
como se foron un pastel, como
as polillas, pastel. Vamos.
A polilla, claro, cousa, sí.
Claro,
a polilla
claro,
que come todo. Entonces, bueno, entonces esto te fumigámoslo dúas veces ao ano, sempre o 31 de xullo, porque despois xa como despois se fumiga non se pode entrar nuns cuantos días, entonces aproveitamos nosotros para respirar algo e coller unha vacación no mes de agosto.
Uh-huh.
E despois vamos a fumigar o 20 ao día da lotería en Nadal,
sí.
Tamén para que tamén collan vacacións os bichos.
Estamos falando deses dous tipos de arquivos. Que expedientes alberga? Que probas, que documentos se poden consultar ali nese arquivo da diócese?
Bueno, no arquivo diocesano podes consultar pues, partidas de bautismo, de matrimonios, de defuncións, libros de cofradías das parroquias, libros de fábrica das parroquias, que antes se recolle todas as obras que se van facendo nas igrexas, ou que costaron, e todo eso, tal como... E despois tamén que recolle documentacións de matrimonios, documentacións de órdenes sagradas para dos curas, despois documentación varia da parroquia, dos cementerios, todo está recollido aí.
Uh-huh. Cales son un poquinho as peticións das persoas que se dirixen a vostede para requerir que tipo de documentos? Cales son
bueno,
agora, porque agora teñen bueno, un colapso importante, o traballo é inxente, non dan abasto, para facer esas partidas, para dar esas partidas dos descendientes de emigrantes galegos para obter a nacionalidade,
sí, bueno,
non?
E ese agora mismo que nos está, o que nos colapsa, porque, es decir, eu cheguei a recibir no ano pasado, en principio deste ano, más de 150 correos diarios, correos electrónicos diarios, que hai que abrir a contestar, se non aportan datos, porque temos solicitudes que nos mandan, que por mandar non nos mandan nin o nome da persoa que temos que buscar, e moito menos a parroquia. E hai uns datos que son esenciais para a búsqueda, como son mandar, dicir o nome da persoa que hai que buscar, dicir o ano máis ou menos en que naceu, dicir tamén a parroquia na que nací e fui bautizado, e despois unha dirección postal para mandar a partida, se aparece. Senón, normalmente na dirección postal xa non miramos, xa non buscamos. Por que? Porque eu teño partidas buscadas, transcritas, que leva moito tempo transcribirlas, porque temos que transcribir tal e como están no libro, no libro original, no libro de bautizados. Esa ortografía do século XIX non é a ortografía do século XXI, como estamos agora. Entón, eso xa, vosotros que xa que ir fixando moito, corrixindo, ler dos outros veces, desde que a transcribes, para que non leve fallo ningún. Porque están poñendo pegas despois nos consulados, como se pode, por exemplo, no século XIX, Isabel, Ignacio, o apellido Iglesias, escribía así con Y. Entón, se eso están poñendo pegas, pois, o que xa é unha tontería. Eu, de feito, fixen unha xestión coa Secretaría Xeral de Migración para que eles falaran co Ministerio de Asuntos Exteriores para que lles dixeran aos consulados que non miraran, que non tuveran en conta a ortografía porque non é o mismo. Xa, que unha traxión literal, que facer a terra como está. Non sei se o fixaron ou non. O que pasa é que dicía a mí unha señora que me chamou desde Cuba que normalmente nos consulados hai xente que traballa cubanos e que non lles interesa que eles poidan sair de Cuba. Se consiguen nacionalidade española xa poden sair.
Claro.
Entonces, si interesa, isto
en virtude, claro, isto en virtude da lei de memoria democrática, non?
Da memoria, si, desta memoria democrática, sí.
Claro. Aparte destas...
Tamén aí hai outro tema. Os gobiernos sacan as leis. Esas leis tiñen que dotar dun presuposto. A lei tiñe que levar un presuposto adjudicado. Os registros civis están tamén colapsados, tamén competitivos, como ya están. Pero pasa que os registros civis empezaron no ano 1871, na maioría dos sitios, no outro ainda moito máis largo máis tarde. E tamén están colapsados un pouco por eso, pero non estamos colapsados de todo. Se houberon as axudas para poder nosotros contratar unha persona para dedicarla só exclusivamente a eso, e que unha persona ainda non chegaría nas circunstancias en que estamos agora mesmo.
Xa, porque teñen vostedes un convenio tamén con a universidade para, bueno, dotar de prácticas para os alumnos de documentación,
sí, no,
pero
sí,
claro,
sí,
son alumnos en prácticas que hai que ensinarles,
claro,
ademais.
No. Claro. Ademais, porque hai que facelo ben, teñen que vir estar aquí en Mondoñedo, entón tampouco non porque os libros están en Mondoñedo, onde están os libros parroquiais, é aquí.
Uh-huh.
E despois, claro, esa é o que nos ocupa máis tempo, ocupa-nos todo o tempo, porque eu estou dedicando todo o tempo libre, porque por outra parte, ves as circunstancias en que están todas estas persoas en Cuba, fundamentalmente Cuba. Agora tamén aumentaron moitísimo as peticións de xente que emigrou a Argentina. Últimamente, nos últimos meses, pero ao mellor multiplicouse por casi por 90%, o sea, de peticións máis.
Félix, vostedes solo realizan búsquedas relacionadas con procesos burocráticos, ¿no? Nacionalidade, asuntos legais, etcétera, pero descartan aquelas búsquedas relacionadas con intereses particulares, pero sí teñen opción os investigadores de acceder a estos arquivos, ¿eh?
Sí, de feito están, o sea, nosotros ahora mismo estamos actuando con cita previa, por eso as plazas son limitadas, que non hai o espacio que hai, son limitadas, entonces damos cita previa porque non podemos facer, como fan de algún arquivo, que abran as 9:30. Entón, ali, o que quería ese arquivo, ten que ir máis cedo, guardar cola, e unha vez que se cubriron as plazas que hai, pechan e xa non abren todo o día despois para entrar outros. Porque xa xente ten seguir. Entón, xa imagínate que ven aquí, que veñen a Luz de Madrid, ou que veñen de Vigo, ou de Pontevedra, ou de Santiago, que cheguen aquí e se veñen aquí porque non hai sitio. Entonces, por eso preferimos dar o con cita previa, pues cada un sabe que ese día que se lleveu, pues que vai ter plaza, que vai poder traballar, ¿no?
Uh-huh. O seu archivo...
Agora estamos dando plazas para finais de xuño, quedan dos días de xuño que queda unha plaza, por día 29 e 30, depois xa estamos dando para setembro.
Un arquivo que foi clave tamén na investigación do crime da cabanesa, Elisa Bruñedo, para dar co presunto asasino. Recibides peticións disto moi a menudo ou esta investigación algo excepcional?
Eu creo que iso foi algo excepcional aquí, porque normalmente para ese tipo de cousas non... O sea, pídenos moitas veces para herencias, eso sí que tamén buscamos. Para nosotros, o que non buscamos nada é para xenealoxía, eso ten que ir para cada unha súa, que son traballos de investigación personal.
Pero,
bueno, iso foi unha cousa que foi casual. Bueno, eu alegreime de que se ao final se descubrira. O que é lamentable, se valoran os arquivos a partir dese momento.
Pois sí que ten razón.
Os arquivos estaban aí, porque os arquivos teñen unha riqueza documental moi grande, a través dos arquivos diocesanos, pois pódese ver un pouco a evolución da poboación nas distintas parroquias. Pódese ver a toponimia das parroquias, porque aparecen recollidas os nomes dos barrios que había en cada parroquia. Pois, se unha parroquia prácticamente están pechados todos os barrios, que non hai xente, ¿no? En algunha das zonas rurales, sobre todo na zona de Ortigueira, por aí. Entonces eso tamén, a toponimia tamén está, os nomes, tamén os nomes das persoas, tamén se ve como foi, como foron evolucionando, que nomes había, que nomes hai agora. Bueno, pues tamén por a xeografía, pero a demografía tamén é importante, que tamén é decir, o número de habitantes que había daquela, os que hai agora.
Bueno, pois un sinfín de cousas que se poden atopar nestes dous arquivos.
E agora xa viche que tamén pues, axudou a descubrir, lamentablemente, un presunto asesinato, un presunto crimen, non sei a calificación que lle poñerán, pero bueno, foi unha colaboración que pediron, e bueno.
De acordo.
E a mín, cando me chamaron a primeira vez, pois dixeronme que era, non me dixeron para que era, simplemente me dixeron que era un caso judicial grave, pero nada máis. E tampouco preguntei máis porque, dixen, está inútil preguntar, porque non me van dicir nada, porque se estaba iso de todo sumario, pois evidentemente non me van dicir.
Exacto. Bueno, a súa colaboración foi imprescindible tamén, de algún xeito. Félix Villares, moitísimas grazas por contarnos. Habería moito máis que dicir, pero bueno, noutra ocasión. Graciñas por atendernos.
No, gracias a vos.